Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Ano, no dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti, tak jak se nám staly dnes nebo k dnešku 9. listopadu roku 2020, kdy tedy slaví v České republice Bohdanové jmeniny, takže jim přejeme vše nej. A na Slovenské nebo ve Slovenské republice Teodorové, Teové a Tej, takže též vše nej. Nuž, koukneme se na pramenu SV24 Svobodného vysílače CS, tedy na to důležité, na ekonomiku, koukneme se tedy na Evropu, která vrací prý to úder Spojeným státům americkým, jelikož tedy došlo samozřejmě dlouhotrvající vleklý spor ohledně Boeingu, kvůli napomáhání Boeingu zavede prý Evropská unie nějaká zase dodatečná miliardová cla. A další to věci, takže se také koukneme na Škodovku a Rolls-Royce, které budou tyto společnosti spolupracovat na rozvoji malých reaktorů. Koukneme se na Střední východ a Severní Afriku, tedy kde v Arménii byl sestřelen ruský vrtulník. Také se koukneme na konflikty a konfliktní potenciály s tím, že odborníci předpověděli porážku Ruské federace ve válce s Japonskem. A také se koukneme na komentář ohledně ruského protileteckého systému S-400, který děsí nejen jako zbraň. No a v Evropské unii se koukneme na středoškoláky, kteří ve Francii se střetli s policií, chtějí totiž kvůli chorotaviru a obavám z něj uzavřít školy. No už a zakončíme to samozřejmě tedy Amerikou, koukneme se totiž na to, že Donald Trump plánuje velké mítingy, hodlá se ohánět nekrology údajných mrtvých voličů, také se koukneme na server Counterpunch, který říká, že krach zahraniční politiky USA nespraví ani Joe Biden, také se koukneme na to, jak v Kremlu vysvětlili, proč Vladimír Putin zatím nepoblahopřál Bidenovi k vítězství, a také se koukneme na Bidenovu nekonečnou válku s koronachorotavirem. Takže máte se na co těšit. Tak, jdeme na to, koukneme se na tu ekonomiku. Evropská unie ještě dnes prý zavede cla na dovoz zboží ze Spojených států v odvětě za podporu, kterou Washington poskytoval výrobci letadel firmě Boeing. V pondělí videokonferenci ministrů obchodu to oznámil místopředseda Evropské unie Valdis Dombrovskis. Cla tedy v celkovém ročním objemu 4 miliard amerických dolarů, což je téměř 90 miliard korun českých, začne evropský blok vybírat od úterý. Podle tedy německého ministra hospodářství Petra Altmaiera dala většina ministrů najevo, že jejich státy doufají po zvolení nového amerického prezidenta ve zlepšení to obchodních vztahů. Takhle se to prý tedy má. Nuž a ta naše ČES a Rolls-Royce. Cituji, nová řešení nebo na nová řešení a technologie se orientujeme dlouhodobě. Malými modulárními reaktory se už zabýváme především v Ústavu jaderného výzkumu v Praze Řeži. Do budoucna mohou být významnou tedy alternativou, kterou nemůžeme opomínat. Partnerství s firmou Rolls-Royce i dalšími světovými společnostmi je pro nás proto logické. To tedy řekl dnes generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Tak, no a právě tedy jaderné, to zdroje menšího výkonu, označil loni na jaře za optimální řešení pro stavbu nových jaderných bloků v České republice i premiér Andrej Bureš, jo, Babiš. No a vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, také za ANO, na začátku letošního února uvedl, že malé modulární reaktory mohou být řešením pro bezemisní a zároveň stabilní výrobu elektřiny, ale i tepla. Odborníci však upozorňují na to, že ve světě se tato zařízení teprve vyvíjejí. Praktická zkušenost s jejich provozem tedy téměř chybí. ČES samozřejmě už dříve uvedl, že malé modulární reaktory by mohly být tedy do budoucna doplňkem plánovaného velkého jaderného bloku, který má být postaven v Dukovanech, když citujeme. Přestože intenzivně pracujeme na novém jaderném bloku v Dukovanech, zapojujeme se do těchto projektů s ohledem na další rozvoj jaderné energetiky, jejíž pozice v energetickém mixu naší společnosti bude dále růst, to řekl tedy dnes člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČES, pan Bohdan Zronek. No už a pojďme se kouknout na ten Střední východ a Severní Afriku, kde tedy máme jen tu Arménii. Takže cituji, dne tedy 9. listopadu kolem 15. hodiny a 30. minuty středoevropského času byl ruský vrtulník Mi-24, který doprovázel konvoj ruské vojenské základny přes území Arménské republiky, vystaven palbě z přenosného protiletadlového raketového komplexu velmi krátkého dosahu ze země, a to ve vzdušném prostoru poblíž arménské vesnice Jeraš, poblíž hranice s Ázerbajdžánem. To uvedly tedy v hlášení oficiální zdroje. Incident si vyžádal dvě oběti, když tedy zemřeli dva členové posádky. Jedna další osoba byla evakuována se středně těžkými poraněními. Momentálně se provádí na místě vyšetřování, hlavně toho, kde tedy stojí za sestřelením nebo daného vrtulníku. Vzpomeňme, že tedy dne 9. října vyrazili do Moskvy na pozvání prezidenta Ruské federace, ministry zahraničí Azerbajdžánu a Arménie. Spolu se svým tedy ruským protějškem jednali déle než 10 hodin. Výsledkem pak bylo, že Jerevan a Baku dohodli se na zastavení palby v Karabachu odpoledne tedy 10. října. Dohodli se také na výměně vězňů a těl mrtvých a také dodatečné dohodě na konkrétních podrobnostech příměří. Téměř, ale téhož dne se však strany začaly navzájem obviňovat samozřejmě z porušování dohody a příměří. Druhý pak pokus organizovat humanitární příměří byl učiněn v noci 18. října a americké ministerstvo zahraničí oznámilo dosažení humanitárního příměří od 8 hodin místního času 26. října, ale samozřejmě i poté strany konfliktu prohlásily, že ho nepřítel nedodržuje. Nuž, a abyste věděli, jak je to závažné a jak to se vším souvisí, Arménie a Azerbajdžán a o co tam ve skutečnosti jde, to se koukneme tedy v otázkách a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina od 21. hodiny zde, tedy na pramenu SV24, a bude to jedny z nejčerstvějších z 19. října, ale samozřejmě, dámy a pánové, stále to tam běží a pokračuje snaha tedy Ruskou federaci zatáhnout do toho konfliktu. A zjistíte souvislosti s Tureckem, a s ISIL a s Amerikou a tak dále a tak dále. Takže to bude velmi, velmi zajímavé, doufám, pro vás. Nuž, koukneme se taky na ty konflikty a konfliktní potenciály, že ano, ale k tomu vám tam pustím tohle s tou válkou. A který odborníci z ruského vojenského průmyslového kurýru, to jsou asi nějaké internetové noviny, či tištěné, nevím, se domnívají, že tedy Japonsko má nad Ruskou federací v lokálním konfliktu vojenskou převahu a to je třeba prý vzít do úvahy. No, materiál uvádí, že Rusové na ulici nepovažují Japonsko za významnou vojenskou sílu, ale ve skutečnosti tomu tak jistě není, že ano. Japonská armáda je tedy samozřejmě menší než ta ruská, ale znatelně větší než východní vojenský okruh. Japonská armáda je navíc plně tedy vybavena moderními to zbraněmi. Kromě toho Japonsko jako první modernizovalo letadla instalací aktivního fázovaného pole. A pokud jde o vybavení, pouze tedy ruský Suchoj SU-35 může konkurovat letadlu ve výzbroji japonského letectva. Citujeme, ale ve skupině moderních stíhaček již Japonci mají početní převahu. To poznamenávají tedy autoři publikace a dodávají, že Rusko má také nedostatek raket typu vzduch-vzduch. A dále cituji, nepřítel je v jiné váhové kategorii, může na nás střílet, ale my nemůžeme. Uvádí se tedy v článku. Rovněž si článek všímá, že Japonci budou moci ruské ponorky uvěznit při opouštění tedy základen na Kamčatce. Autoři publikace rovněž dodávají, že Japonsko má kapacitu na výrobu stovek, ne-li tisíců jaderných zbraní. Tak, zase hrozby třetí světovou válkou, že ano, neustále strašní, když to nemáte covid a ekonomickou pandemii. Tak budete mít třetí světovou válku. Bo. Když se nebudete bát tedy ze svých domovů vylézt na ulici, jako se asi už bojí nejenom ve Vídni, nejenom v Nice a kdekoliv jinde, v Paříži a tak Velká Británie a tak dále. No už koukneme se na evropskou... ještě tady máme vlastně jeden komentář o těch ruských protileteckých systémech S-400. Stát největší tedy proslulost si získal turecký nákup ruských protivzdušných systémů S-400. Washington s Ankarou o tomto obchodu už přes rok vedou spor, kdy tedy Washington se do této pokouší zatáhnout i zbytek severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, a dělá vše, co může, aby od nákupů S-400 odradil jakékoliv další země. Tato zbraň celým názvem Triumph, tedy Triumph S-400, což je kodifikace v NATO, je to zase SA-21 Growler, je ruský protiletecký raketový systém dlouhého a středního dosahu v ruských ozbrojených silách zavedený už od roku 2007. Patří tedy ve své třídě k nejlepším na světě, nižší totiž útočné i průzkumné letouny a další. V němž tedy mu nezabrání ani ty technologie, jako jsou stealth, tedy neviditelné, co mají z cílů určit, tedy neviditelné, mohou tedy S-400 a to pod palbou a během rušení prostředky elektronického boje. S-400 ničí tedy na dosah 400 km cíle, co jsou těsně nad zemí, ale i dokonce, když jsou ve vysokých výškách, okolo 27 km nad povrchem. A zasahují S-400 36 cílů najednou, mohou až zasáhnout 72 současně naváděnými raketami. Likvidují jak letouny, tak cizí vypálené rakety, a to vše v koordinované součinnosti s ostatními složkami vojsk, komunikačními a velitelskými systémy, jakožto součást rozsáhlého účelně tedy spolupracujícího celku. Systém S-400 může používat tedy prý i rakety ze starších systémů S-300, zrovna tak, jako ty starší systémy mohou využít raket zase z S-400. A někde jsem v tom článku dalším vyčetl i, že jsou o polovinu levnější než tedy americké Patrioty. No, tak takhle se to zase má, že jo? Aby jsme k tomu byli blíže. No už mrkneme se před Amerikou na Evropskou unii a na ty středoškoláky ve Francii. Podle policejních odborů bylo při protestech zničeno jedno auto a deník Le Figaro a místní list Oise Hebdo napsali, že protestující studenti na strážníky házeli kamení. Video na sociálních sítích pak ukazovalo skupinu mladých lidí, která obestupila policejní vůz a snažila se jej převrátit. Na dalším videu byly vidět hořící pneumatiky na jedné z městských křižovatek. Studentské protesty tedy sílí ve Francii od minulého týdne. Studenti totiž a někteří i učitelé při nich protestují proti tomu, aby školy v době sílící to pandemie, epidemie chorotaviru COVID-19 zůstávaly nadále v provozu, zatímco tedy zbytek země je v uzávěře. Argumentují, že navštěvování přeplněných škol představuje riziko nákazy chorotavirem. No, je divné, že u nás nevadí přeplněné obchoďáky, že ano, hlavně teda v sobotu, anebo i v těch dnech, kdy jednotlivé řetězce mají ty své akční dny. No, to je jenom taková poznámka ode mě. Samozřejmě, proč byste chodili do malejch a dělali kšefty našim obchodníkům, když můžete chodit do velkých a dělat nesmírné a nehorázné kšefty nad národním koncernům, že jo? To jenom, abyste si uvědomili, jak to tady vedou ty naše pánové o spekulacích, co se tady děje ve Francii. Nebudu pokračovat, ale je zajímavé, že v tomto článku je uzávěra, tedy velkých akcí a tak dále a škol. Nemluví se tady o tom našem proklamovaném lockdownu. Tak, minulý týden pořádková policie použila dokonce slzný plyn proti rebelujícím studentům ve Francii, kteří se zabarikádovali v jednom pařížském liceu. Kvůli tedy údajně nedostatečným hygienickým opatřením proti COVID-19. Učitelské odbory chystají na úterý, tedy na zítra, celostátní stávku a demonstrace na uzavření škol, nebo za uzavření škol. No, takže tam to bude ještě hodně veselé, dámy a pánové.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
K tomu Rothschildovi bych vám doporučil videa. Otevři svou mysl stránky a videa mají název Pád kabaly. Tak, dámy a pánové, abyste se mohli vzdělávat, vždycky to má kolem 20-30 minut, jsou to zatím 3 díly a určitě zajímavé informace a propojení a zase můžete studovat dějiny. Tak, Donald Trump a Amerika. Trump tedy plánuje velké meetingy a hodlá se ohánět nekrology těch údajných mrtvých voličů. Elena Trini, tedy reportérka Axiosu, tvrdí, že Donald Trump nejenže nemá v plánu uznat výsledky voleb, ale hodlá se vrátit zpět mezi voliče. Meetingy by měly tedy podle zdrojů serveru připomínat ty, které pořádal v době kampaně na prezidenta. Trumpův mediální tým také prý připravuje velkou mediální operaci a ta bude zahrnovat pravidelné tiskové konference a vysílání prezidentových spojenců do diskuzních pořadů v televizi. 4 zdroje z Bílého domu pak uvedly, že prezidentovi poradci hodlají zveřejnit nekrologii lidí, kteří podle nich v letošních volbách odvolili. Spekulace o takzvaných mrtvých voličích se po internetu začaly šířit hned po volbách. Zatím ale prý to neexistují žádná důvěryhodná fakta, která by tato tvrzení podporovala. Nuž a jdeme na ten server Counterpunch 4. Krach zahraniční politiky USA nespraví ani Biden, nese nadpis. Jak tedy píše Otanbergová na stránkách Counterpunch, tak snahy Baracka Husseina Obamy a Donalda Trumpa Washington zničila tedy vztahy s Ruskem a Čínou a znásobila pravděpodobnost jaderného konfliktu. A je pravděpodobné, že tedy Joe Biden, který se stane prezidentem, nebude schopen vše zvrátit. Americké elity odmítají uznat, co celý svět už dávno pochopil, tedy totální neschopnost vedení USA omezit šíření chorotavirové infekce způsobila prý kolosální poškození důvěryhodnosti Washingtonu a nebude schopna znovu získat tedy svou pozici, dokud nepřevezme kontrolu nad situací, píše ve svém článku pro Counterpunch americká spisovatelka a novinářka tedy Eva Otenbergová. Jak autorka zdůrazňuje, regionální mocnosti, včetně tedy Čínské lidové republiky a Ruské federace, navzájem spolupracují a sdílejí zdroje, včetně vakcín, a Kuba nabízí léky proti chorotaviru 19, které jsou jednoznačně lepší než americké protějšky, ale Spojené státy americké stále ohrnují nos. A to překládal, koukám Google, proto mi to tady nesedí ta čeština. Tak pardon, to jsem neskontroloval. Samozřejmě ohrnují nos nad kubánskými léky navzory skutečnosti, že kvůli chorotaviru umírá stále více Američanů. No, jestli to taky není jako u nás s covidem, a když tak se na něj na covid svede všechno, že ano. Tak, Čínská lidová republika vysílá své lékaře a léčiva do různých zemí a Ruská federace v rozumné míře, to je s očkováním, vytváří jeho populační imunitu, nebo svoji, že ano. To by bylo lepší. A tyto země se chovají jako tedy dospělé, dámy a pánové, je zde uvedeno. Nuž, ale vyhlídky pro Spojené státy jsou velmi smutné, stěžuje si Otenbergerová, jak jsme tedy řekli na stránkách Counterpunch. Tak, by měl být něco jako, myslím, přímej úder, ne? Ve volném překladu. Tak, jdeme se kouknout na Kreml, tam vysvětlili, proč tedy Vladimír Putin zatím ještě nepoblahopřál, přál Bidenovi k vítězství. Prezident Putin, cituji, nejednou řekl, že bude respektovat jakoukoliv volbu amerického lidu a že bude připraven k práci s každým zvoleným prezidentem USA. V každém případě doufáme, že se podaří navázat dialog s příštím prezidentem USA a společně se dohodnout na způsobech normalizace našich dvoustranných vztahů. Tím spíš, že se značná část těchto dvoustranných vztahů, aha, mám na mysli kontext stability a bezpečnosti, týká nejen dvou našich národů, ale fakticky národů celého světa. To řekl tedy novinářům Dmitry Peskov, což je tiskový mluvčí prezidenta, že jo, nebo Kremlu. Ruská federace považuje za správné počkat na shrnutí výsledků prezidentských voleb v USA, pokud jde o blahopřání vítězi, jak říká dále Peskov. A říká ještě k tomu, chci předem odpovědět na vaši možnou otázku o poblahopřání Putina zvolenému prezidentovi USA. Považujeme tedy za korektní počkat na oficiální shrnutí výsledků. Dmitry Peskov také vysvětlil, proč ruský prezident poblahopřál Donaldu Trumpovi hned po volbách, kdežto Bidenovi ne. Prohlásil, že jde o nynější právní odvolání proti výsledkům voleb. A pan Peskov na to říká, rozdíl je naprosto jasný. Vidíte, že tam chystají jisté právní procedury, jež anoncoval dosavadní prezident, právě tím se situace liší. Proto považujeme, řekněme, za korektní, přece tedy jen počkat na oficiální zprávy. Tenkrát, poznámka, že během předcházejících voleb v USA nebyly žádné právní spory, říká pan Peskov. Nuž a jdeme se kouknout na finální zprávičku a koukneme se na Bidenovu, tedy nekonečnou válku s chorotavirem. Ministr kultury Lubomír Zaorálek je jedním z největších českých kritiků nevyřčené politiky Spojených států o nekonečné válce. Jako ministr zahraničí v roce 2015 uvedl, že důsledek válek v Iráku a Afghánistánu je, že Al-Kulajda je nyní všude, od Senegalu po Somálsko, přes Líbii, Jemen až po Pákistán. V Afghánistánu se utratilo obrovské množství peněz a nemělo to téměř žádný efekt, řekl opakovaně Lubka Zaorálek, a Barack Hussein Obama prodloužil válku v Afghánistánu v říjnu roku 2015, kdy byl Joe Biden jeho viceprezidentem. Nepodporují myšlenku nekonečné války, řekl také Obama. Ale vzhledem k tomu, co je v Afghánistánu v sázce, to zase Donald Trump, zasadil o ukončení těchto nekonečných válek a nechtěl, aby se z COVID-19 pak stala další z nich. Ale Joe Biden dnes jmenuje tým poradců, kteří jeho covidový plán promění tedy v akční projekt, který se nastartuje 20. ledna roku 2021. Biden je tedy krůček od zavedení Spojených států amerických do další nekonečné války, aniž by se poučil z těch právě probíhajících. Zaorálek nyní prý doufá ve vytvoření nové mezinárodní aliance. K zprávě tedy končím tuď. A ještě na Slovensko, Slovenskou republiku navštívíme, protože je to neméně důležité. Další právník se staví proti tomu fašismu na Slovensku, nejenom tedy doktorka Adriana Krajníková, tak teď už i doktorka Marica Pirošíková říká, že na Slovensku pominuli důvody na vyhlášení nouzového stavu. Tak se na to jdeme mrknout, uvidíme, co stihneme. No, máme 6 minutek a je to samozřejmě delší. Takže bývalá zástupkyně Slovenské republiky před Evropským soudem pro lidská práva, doktorka Marica, tedy Pirošíková, která je v současnosti advokátka a zároveň působí na právnické fakultě UMB v Banské Bystrici, na základě výsledků celoplošného testování konstatuje, že na Slovensku nejsou splněny podmínky ústavního zákona, podle kterého lze nouzový stav vyhlásit v nezbytném rozsahu a na nezbytný čas. Proto by vláda podle této zkušené právničky měla jednat. V opačném případě se vystavuje riziku podání stížností občanů Slovenska republiky u právě Evropského soudu pro lidská práva. Stanovisko doktorky Marice Pirošíkovej, která ho poskytla pro server bystricoviny.sk. Tak vám teď přinesu trošku ve zkrácené, není to celé, ten článek je samozřejmě delší, a takže bystricoviny.sk. A případně samozřejmě můžete mrknouti, dámy a pánové, na stalo se na serveru nejvícinfo.cz, protože já to tam zkusím nějako přepinknout, aby tam byl i ten proklik, sice v tom WordPressu se mi to nedělá dobře. No už koukneme se, what is it, co to je, zadejte URL, takhle, jestli to tady bude, jo, hele, asi se mi to povedlo, ty jsi dobrý, Martine. Tak, podle odstavce 1 článku 5 ústavního zákona číslo 227 z roku 2002 sbírky o bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu může vláda Slovenské republiky vyhlásit nouzový stav jen za podmínky, že došlo nebo bezprostředně hrozí, že dojde k ohrožení života a zdraví osob, a to i v příčinné souvislosti se vznikem pandemie. Nouzový stav lze prohlásit pouze na postiženém nebo na bezprostředně ohroženém území. Podle odstavce 2 tohoto článku lze nouzový stav vyhlásit v nezbytném rozsahu a na nezbytný čas, nejdéle tedy 90 dní. Vláda Slovenské republiky přijala dne 28. října letošního roku usnesení vlády Slovenské republiky k návrhu na další rozšíření opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu podle článku 5 ústavního zákona, jak jsme říkali, 227 z roku 2002 sbírky. Usnesení vlády nabylo účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů Slovenské republiky, tedy dnem 29. října letošního roku. Po celoplošném, v úvozovkách dobrovolném testování je zřejmé, že vyhlášený nouzový stav pro celé území Slovenské republiky, který má dopad na všechny sféry života jednotlivců nacházejících se na slovenském území, je v rozporu se zásadou proporcionality, protože za současné situace nelze tvrdit, že veřejný zájem na ochraně zdraví převyšuje nad uvedenými individuálními právy jednotlivců. V rámci tedy plošného testování provedeného dne 31. října roku 2020 a 1. listopadu téhož roku bylo z počtu 3 625 332 testovaných občanů Slovenské republiky vyhodnoceno 38 359 občanů jakože pozitivních na onemocnění COVID-19. Jde o 1,6% pozitivně testovaných občanů, kteří jsou v karanténě. V druhém kole pak 7. a 8. listopadu v 45 okresech bylo z počtu 2 miliony a 44 845 testovaných lidí pozitivních, 13 509 kousek, což představuje dokonce žádnou celou, a 66% z testovaných. Vzhledem k tomuto výsledku nelze dospět k závěru, že ve Slovenské republice Jsou splněny podmínky tedy odstavce 2 ústavního zákona 227 z roku 2002 sbírky, podle tedy kterého lze nouzový stav vyhlásit v nezbytném rozsahu a na nezbytný čas. Vláda však uvedená data, jakož i podmínky ústavního zákona zjevně tedy ignoruje. Vyhlášen nouzový stav na celém území nadále trvá. Vyhlášený nouzový stav trvá a nepřiměřené a nezákonné zasahování do základních lidských práv a svobod pokračuje. Vzniklé nebezpečí nelze považovat ani za skutečné, ani za bezprostřední, ani za takové, jehož účinky zahrnují celý národ. Komunity občanů, které by mohly být ohroženy, jsou tedy izolované. Není proto možné dospět k závěru, že nebezpečí je tak výjimečné, že běžné opatření nebo omezení, které povoluje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská na ochranu bezpečnosti, zdraví a veřejného pořádku, jsou zcela nedostatečné. V intencích uvedeného proto nouzový stav vyhlášen pro všechny sféry společenského života a na celém území Slovenské republiky výrazně omezuje tedy základní práva a svobody obyvatel Slovenské republiky. V testu proporcionality to zkrátka neobstojí. Každá prý to země má svou vlastní definici okolností, které by mohly vést ke stavu nouze, jakož je postupů, které je třeba dodržovat, omezení nouzových pravomocí nebo práv, které lze pozastavit. Byly však vypracovány na mezinárodní normy, které mohou poskytnout užitečné vodítko. No, a v případě Lowlis, tedy Evropského soudu pro lidská práva, definoval pojem tedy veřejná pohotovost ohrožující život národa, jakožto tedy výjimečnou situaci nebo nouzovou krizi, která postihuje celé obyvatelstvo a představuje hrozbu pro organizovaný život komunit, z níž se skládá stát. Později tedy Evropský soud pro lidská práva ve věci Brannigan a McBride uvedl, cituji, že tedy z důvodu, počkat, kam až to pokračuje, že tedy z důvodu jejich přímého a nepřetržitého kontaktu s naléhavými potřebami současnosti jsou vnitrostátní orgány v zásadě v lepší pozici než tedy mezinárodní soudce, pokud jde o rozhodování o existenci stavu nouze a povahu a rozsahu tedy výjimek potřebných na jeho odvrácení. V této souvislosti by proto měla ponechat velká by... se proto měla ponechat velká míra uvážení vnitrostátním orgánům. Smluvní strany přesto nepoužívají tedy neomezenou posuzovací pravomoc. Je na Evropském soudu pro lidská práva, aby rozhodl, zda členské státy mimo jiné překročily rámec tedy v uvozovkách toho rozsahu, který striktně vyžaduje naléhavost dané krize. Vnitrostátní posuzovací orgány tedy doprovází evropský dohled. Bývalá Evropská komise pro lidská práva totiž definuje charakteristiky, které musí popisovat situaci, aby mohla být považována za nouzový stav. Tedy je tam nebezpečí, musí být skutečné nebo bezprostřední, jeho účinky musí zahrnovat celý národ a musí být ohrožen život organizované komunity. Krize nebo nebezpečí musí být výjimečné, to znamená, že běžná opatření nebo omezení, které povoluje Evropská úmluva o lidských právech na ochranu bezpečnosti, zdraví a veřejného pořádku, musí být zcela nedostatečné. A již v roce 1961 Evropský soud pro lidská práva zdůraznil, že situace musí být tedy, dámy a pánové, hrozbou pro organizovaný život komunity. Takhle se to zkrátka má. Tím ještě končím dodatek ke zprávám, tak, aby jsme to tady měli. A teď. A jdeme se za chvilenku kouknout dále.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.